Ágætu hlustendur. Um og upp úr miðri 19. öld gekk vofa ljósum logum um Evrópu. Vofa kommunismans. Nú eða sósialismans. Það er svona stigsmunur þar á. En sósialismin og kommunismin voru hvortveggja viðbrögð við kapitalismanum sem þá hefði tekið völdin í vestrænum samfélögum. En sameignarstefnan eins og sósialismin heitir á virðulegri íslensku, hann gekk út á það að vinnandi fólk átti ekki að vera hornreka í samfélaginu, ekki vera undir sáttar hinna ríku og öflugu, heldur fá að ráða, fá að sækjast eftir hamingjunni og fá að eiga lífskjör í samræmi við það besta sem gerðist. Ég ætla ekki að fara hér að fjalla sósialisman eða kommunisman, en það gleyma margir því að á svipuðum tíma þá var uppi önnur pólitísk stefna sem á tímabili virtist ætla að veita sósialismanum mikla keppni sem andstöðuafl við kapitalisman, en það var anarkismin. Anarkismin eða stjórnleysis stefnan fekk á endanum á sig hálgert óorð og hún var talin félast fyrst og fremst í niðurrifi og eftirsókn eftir óreiðu og gott ef ekki bara tómu rugli. En í raun og veru var anarkismin eða stjórnleysistefnan dáldið annað að minnsta kosti framan af. Hugtækið anarkismi merkir í rauninni ekki ringulreið eða stjórnleysi, heldur á það rætur í gríska orðinu anarkos sem þýðir einfaldlega án yfirvalds. Og í eðli sínu boðaði anarkismin á 19. öldinni samfélag þar sem menn lifðu án ríkisvalds, þvingunar og miðstýringar, byggju saman á grundvelli frjálsarar samvinnu, jafnréttis og siðferðilegrar ábyrðar hvers og eins. Anarkismin var á 19. öldinni hluti af stærri umbótarhreyfingu sem tók á sig nokkuð ólíkar myndir eftir löndum. Í Fraklandi, Spáni og Ítalíu tengdist hann verkalýðshreyfingum, baráttu fyrir styttingu vinnudags og betri kjörum. En í Rússlandi þróaðist anarkismin út frá siðferðilegum og heimspekilegum hugleiðingum fyrst og fremst um gagnkvæma hjálp og sjálfstjórn. Sumir hópar anarkista beittu vissulega ofbeldi, til dæmis með sprengjuárásum gegn valdhöfum, en slíkt var þó þegar að var gáðaðins hluti af breiðari hugmyndafræði sem snerist fremur frelsi, menntun og réttlæti en niðurbrot og skemmdarverk. Helstu anarkistarnir á 19. öldinni voru hugmyndasmiðir frekar en uppreisnarsekkir. Nefnum á franska hugsuðin Proudhon, sem varð fyrstur að fyrir vitað er til að kalla sig anarkista og hann hélt í fram að eignarhald sem byggðist á arðaráni væri óréttlæti. Það er ekki vitað betur en hann hafi komið fyrstur fram með eitt helsta slagorð anarkista, eign er þjófnaður. Hann taldi hins vegar að menn getur skapað réttlátt samfélag með gagnkvæmum samningum og samvinnu. Rússinn Mikhail Bakunin var andstæðingur ríkisvalds fyrst og fremst. Hann trúði á sjálfsbrotnar byltingar fjöldans, hafnaði keisaraveldinu sem þá réði Rússlandi en líka marxismanum. Hann boðaði frelsi einstaklingsins sem ófrávíkjanlegt markmið og varði eins og holdgervingur hinna herskáu anarkista. Síðar kom svo fram hinn mildari og kannski vísindarlegri Pjotr Kropotkin og það er hann sem ég ætla að fjalla í þessum þætti eða réttara sagt lesa úr stórmerkilegum æviminningum sem hann skrifaði. Kropotkin hélt í fram í ritum sínum að samvinna og gagnkvæm hjálp væru náttúrulögmál þróunar og grundvöllur siðmenningar og gætu komið í stað valdbóðs yfirvalda. Hann sá fyrir sér samfélag byggt á sjálfstjórn, menntun og staðbundnum samvinnufélögum í stað alltum líkjandi ríkisvalds. Kropotkin fættist í Moskvu árið 1842 inn í eina af elstu og auðugustu aðalsættum Rússlands. Ætt sem átti rætur að rekja allt til miðalda og hafði gengt forystu hlutverki í þjónustu keisaranna mjög lengi. Faðir hans var embættismaður hallur undir strangt siðferði og fastmótaða stéttaskiptingu. Móðir hans, sem dó ung, var mildari, hún var bókmenntasinnuð og listræn í umhverfi þar sem valdboð og virðing fyrir hefðum réðu ríkjum. En af einhverjum ástæðum tók drengurinn snemma að efast réttmæti þeirra forréttinda sem honum var tjáð að væru sjálfsögð. Barnæska Kropotkins var tími mikilla andstæðina í rússnesku samfélagi og það kemur reyndar skýrt fram strax í fyrsta kafla sjálfsævisögunar sem Kropotkin skrifaði seint á ævinni og ég ætla sem sagt að glugga í þessum þætti. Fyrsti kaflinn heitir einfallega Æsku ár og hann byrjar svona. Borgin Moskva hefur vaxið tiltakanlega hægt en það hefur leitt til þess að einstakir hlutar hennar hafa allt fram á voradaga haldið furðulega lítið breyttum þeim svip sem umliðinar aldir hafa sett á þá. Kaupmannastéttin hefur öðrum fremur haft aðsetur sitt í borgarhlutanum handan Moskvafljótsins. Götur eru þar breiðar en drungalegar, húsin fábreytt og lágkúruleg og harðlokuð dag og nótt. Og þá hefur hið síðavanda formfasta og ráðríka trúfólk sem enn vill yfka trú sína og fornavísu, það hefur einnig átt sér dvalarstað í þessum hluta borgarinnar. Kastalinn Kreml er enn í dag örugt vígi stjórnar og kirkju. Hið geysi mikla svæði framan kastalans sem er þétt skipað verslunarbúðum og vörugeymsluhúsum, það hefur öldum saman verið miðstöð innanlandsverslunarinnar sem þaðan kvíslast út í hvern afkima hins voldóga keisaradæmis. Tverskajagata og Smiðsbrú hafa frá ómunatíð verið miðdepill hinna glæsilegustu verslunarhúsa og sölubúða, en listamannakverfin, Blúsíka og Dóru Milkovka, þau líta nákvæmlega eins út og þau gerðu á þeim tíma er keisararnir sátu í Moskvu. Og hér er rétt að taka fram að á 19. öldinni þá sátu keisararnir í Pétursborg sem hafi verið gerð að höfuðborg ríkisins en Moskva gengdi engu að síður mjög veigamiklu hlutverki í stjórnsýslunni og í rússnesku samfélagi. Kropotkin heldur áfram. Hver borgarhluti í Moskvu er dálítill heimur út af fyrir sig, hefur sinn svip og lifir sínu lífi. Þegar járnbrautin hélt innreiði sína í hinna gömlu höfuðborg með brauki sínu og bramli, þá voru vörugeymslur og vélsmiðjur reistar hingað og þangað í útkverfum borgarinnar. Ef til vill er þó engin borgarhluti sérkennilegri en sá sem liggur að baki Kremlarkastalans og enn nefnist Stallarakverfi, Staraja Konsjúsjana. Það liggur á milli tveggja umferðargatna, Arbat og Prestinsjankagötu og er völundarhús hreinlegra, kyrlátra og mislangra gatna. Fyrir mannsaldri eða fyrir hluta 19. aldar þá hefðu aðalsmenn í Moskvu aðsetur sitt í þessum hluta borgarinnar. Höfðu nöfn margra þeirra státað í sögu Rússlands fyrir daga Péturs mikla, en síðar höfðu þeir orðið að víkja sæti fyrir nýjum mönnum, fólki allara stétta, sem stofnandi Rússaveldis kallaði í þjónustu sína. Gömlu aðalsmennirnir undu sér ekki við hirðina í Sankti Pétursborg, og þeir viku þaðan og settu stað í stallarakverfinu í Moskvu eða á hinnum fögru landsetrum sínum í námduði borgina. Þaðan lítu þeir með fyrirlitningu eða leyndri öfund á hinna mislítu hjörð sem enginn vissi hvaðan var komin en hafði nú skyndilega sest í æðstu sæti stjórnarinnar í hinni nýju höfuðborg við Nefafljótið sem var Pétursborg. Lestir þessara gömlu aðalsmanna höfðu á yngri árum leitað gæfunnar í þjónustu ríkisins og þá einkum í hernum, en af einhverjum ástæðum látið af herþjónustu án þess að hafa verulega hækkað í tign. Þeir sem lánsamari voru höfðu krækt sér í rólegar viðhafnastöður í fæðingarbæ sínum oftast nær og þeirra á meðal var faðir minn. En flestir drógu sér reyndar í hlé frá opinberum störfum og hversu langt sem þá hafði borið í hinnu víðlenda rússneska ríki, þá tókst þeim öllum að koma því svo fyrir að þeir gátu dvalist elli árin í sjálfseignarhúsum sínum í stallarakverfinu í Moskvu í nánd við kirkjuna þar sem þeir höfðu hlotið heilaga skýrn fyrir martlöngu og síðasti útfararsálmurinn hafði verið sunginn yfir líkbörum foreldra þeirra. Hinnir fornu stofnar gamla aðalsins skutu nýjum greinum. Sumar þeirra gátu sér meir og minni frægð hér og þar landið, aðrar eignuðust glæsileg nýtísku hús í öðrum hverfum Moskvu eða jafnvel í Sankti Pétursborg. En sú ættkvíslin sem hélt áfram að dveljast í gamla hverfinu nálægt kirkjunni, sem ættin hafði maður fram af manni haft svo miklar mætur á, sú ættkvísl var ævinlega talin höfuð ættarinnar, án tillits til stöðu sinnar og upphefðar að öðru leti. Þessu höfði ættarinnar var lotið í auðmýkt sem að vísu var blandin nokkur háði meðal skilduliðs þess sem leitað hafði sér frægðar og frama fjarri fæðingarbæ sínum, til dæmis í lífverðinum í Sankti Pétursborg eða annar staðar við hina nýju hirð. Því var þessi Moskvagrein ættarinnar að vísu mikilsmetin í orði kveðinu en í raun aðeins tákn og ímynd uppruna ættarinnar og erðakenninga. Húsin við þessar kyrrlátu götur fjarri verslunarís borgarinnar voru hvert öðru lík, aðalega timpurhús með ljósgrænum pjáturþökum. Framhliðar húsana voru prýttar gifsrósum, súlum og portkvelvingum máluðum ljósum litum. Flest voru húsin einlift og snýru háir 6 eða 8 pósta gluggar út að götunni. Aðeins þeim megin er vissi að húsagarði lifðu menn sér að hafa húsin tvílift. Sjálfur húsagarðurinn var rúmgóður og umhverfisann mörg smáhýsi, eldhús, hesthús, geymsluskemmur, vagnabyrgi og íbúð vinnufólksins. Leiðin inn í garðinn lá vítt hlið en hjá hliðinu var að jafnaði látúnskjöldur áletraður herra NN, lautinant eða ofursti og kannski örsjaldan generalmajor eða samsvarandi veglegur embættistitill úr embættismannakerfinu. En kemið það fyrir að við einhverja þessa götu stæði áberandi glæsilegt hús með gildri járngirðingu og hliði, þá mátti ganga á því vísu að á látúnskjöldin væri letrað verslunaráð eða annar ámóta borgaratitill. Það voru þessi ágengu óboðunu aðskotadýr sem höfðu tróðið sér inn í þetta fína hverfi og þeir sem fyrir voru letu að sjálfsögðu sem þeir sæju þetta nýríka fólk ekki. En í þessum tignugötum þótti ekki hæfa að hafa sölubúðir. Aðeins í litlum timburskúr sem sóknarkirkjan átti var fábrotin nauðsynjavörubúð og grænmetissala. Andspæni sölubúðinni bjó lögregluþjónn og þessi virðulega persóna hélt sig mestan hluta dagsins í hústýrum sínum vopnaður bryntrölli miklu. Þegar herfóringjarnir fóru framhjá, heilsaði hann á hermannavísu með hinnu óskaplega vopni sínu. En þegar dimma tók, fór hann inn í húsið og fegst ýmist við skóviðgerðir eða seldi skorið neftóbak sem roski vinnufólk í nágrenninu hafði einhverjum miklar mætur á. Í þessu bæjarhverfi sem myndi á Saint-Germain hverfið í París var lifað róleg og fábreyttu lífi eða svo máttu þeim virðast sem ekki voru nákunnugir. Á mótnana voru göturnar mannlausar, undir hádegið komu börnin á kreik í fylgd með frönskum kennurum sínum og þýskum barnfóstrum og gengu hinnar reglulegu skemmtigöngur sínar á snævi þögtum breiðgötunum. Er leið á daginn birtist kvenfólkið og ók í sleðum með tveim hestum fyrir og þjón í aftursæti eða lokað inn í fornlegum fjórhjóluðum vagni ákaflega fyrirferðarmiklum og gengu fjórir hestar fyrir en í ökusætinu var einkennisbúin ekill og tveir þjónar aftan á. Á kvöldin voru flest húsin skrautlega líst og þegar gluggatjöldin voru ekki dregin fyrir gátu þeir sem framhjá fóru dáðst að fyrir fólkinu sem satt að spilum eða dansaði inn í sölunum. Á þeim tímum tíðgæðist ekki að hafa skoðanir og enn leið á löngu áður en deilur hæfust milli feðra og svona í þessum húsum. En þegar þær deilur brutust út þá endaðu þeir flestar ýmist með einhverjum fjölskyldu hörmungum eða jafnvel nætur heimsókn lögreglunar. En fyrir 50 árum leitu menn sem sagt ekki hugan að slíkum málum. Allt var kyrrt og rólegt að minnstakosti á yfirborðinu. Í þessu gamla og ráðsetta stallara hverfi fættist ég árið 1842 og ólst þar upp til 15 ára aldurs. Á þeim árum seldi faðir minn húsið sem móðir mín dó í. Síðar keypti hann nýtt hús en seldi það einnig og bjuggum við þá í nokkur ári í leiguhúsum. Að lokum keypti faðir minn þriðja húsið, lá það aðeins steinsnar frá kirkjunni sem faðir minn hafði verið skýrður í. Í þessu húsi kunni hann vel við sig og þar dvöldumst við síðan árum saman að vetrinum til. En á sumrum sátum við á landsetri föður míns upp í sveit. Hinn fyrsta óljósa bernskuminning mín er það að farið var með okkur börnin á óvenjulegum tíma dags inn í stórt rúmgott svefnerbergi. Móðir mín lá þar í rúmi sínu. Voru smá borð okkar og stólar settir hjá rúminu og á borðin var raðað fögrum glerskálum með ýmiskonar selgæti og gómsætum krásum. Móðir mín lá fyrir dauðanum með brjóstveiki. Hún hafði óskað þess að fá að hafa okkur börnin hjá sér, láta vel að okkur og gleði okkur í hinsta sinn og þess vegna haft hennan viðbúnað við sjúkrabeð sinn. Ég man vel hve tekin móður mín var og föl í andliti og augun skær og dökk. Hún brosti blíðlega við okkur, hvatt okkur til að gæða okkur á salgætinu og lét okkur príla upp í rúmið til sín. Svo setti skyndilega henni grát. Hún fekk hóstakvíðu og þá var farið út úr herberginu með okkur. Nokkru síðar vorum við börnin, þar að segja ég og Alexander bróðir minn, flutt út úr stóra húsinu í eina hliðarbygginguna í húsagarðinum. Það var glaða sólskinn í herbergiskytrunum og þó sagði frú Búrmann, þýska barnfóstran, og rússneska barnfóstran Úljana, þær sögðu okkur báðar að fara að hátta. Þær sátu út grátnar og saumuðu svartar treyjur með hvítum leggingum hand okkur. Við gátum ekki sofnað. Ömurleiki óvissunnar þrengdi að okkur. Við lágum og hlustuðum á tal barnfóstrana, en þær skröfuðu saman í lágum hljóðum. Eitthvað nefndu þær nafn móður okkar. Annað skildum við ekki. Þá stukkum við upp úr rúmunum og hrópuðum, hvar er mamma, hvar er mamma, hvar er mamma? Þá fóru báðar barnfóstrurnar að gráta, klöppuðu á hrokna kollan á okkur og sögðu, vestlingsmóður leysingjarnir. Loksins gat Úljana ekki þagað lengur, en sagði okkur að mamma væri farin til Guðs og englanna. Hvers vegna er hún farin til Guðs og hvernig hafði hún komist þangað? Þessum spurningum vorum við að velta fyrir okkur en fengum engin svör. Þetta bar við í aprílmánuði árið 1846. Ég var þá háls fjórða árs en Sasja bróður minn tæpra fimm ára. Ég veit ekki hvar eldri sískinin, Helena og Nikulás, voru niðurkomin. Ef til vill hafa þau þá þegar verið komin í heimavistarskóla. Nikulás var þá 12 ára og Helena ári yngri. Þau voru mjög samrýmd, en við Alexander þekktum þau lítið. Við bræðurnir vorum áfram í litla húsinu undir handleiðslu frú Búrmann og Úljönu. Gamla þýska frúin sem var algjör einstæðingur í veröldunni og átti hvergi höfðu sínu að halla, hún gekk okkur nú í móðurstað. Hún vandaði uppeldi okkar eftir bestu getu, keypti öðru hverju ódýr leikföng hand okkur og tróði okkur hunangskökum í hvert skipti sem önnur gömul þýsk kona sem seldi þetta sælgæti kom til okkar. Við sáum föður okkar sjaldan og tvö næstu árin liðu þannig að þau náðu líkt að festast í mínu minni. Faðir minn var mjög hreykin af ætt sinni og benti jafnan með fjálgleik á bókfell sem hékk á veggnum í skrifstofu hans. Það var skreytt skjaldarmerki okkar, skjaldarmerki smólensk furstadæmisins, safalakápu og kórunu mónumakka. Á það var skráð að við ættum ættir að rekja til dóttursonar Rostislavs Mistalevich hins hugprúða. En Rostislav var stórfurst í Kiev og nafntogaður maður í sögu Rússlands. En fremur stóð að forfeður okkar hefðu verið stórfurstar í Smólensk. Skjal þetta var staðfest af skjaldarmerkjaráðuneytinu og þetta skjal kostaði mig 300 rúblur, var pappi vanur að segja. Hann var reyndar ekkert fróður sögu landsins, fremur en flestir samtíðarmenn hans, og hann mat skjalið meira eftir peningaverði þess en sögulegu gildi. Samt sem áður er víst það að ætt okkar er mjög gömul og það var hlutskipti hennar eins og flestra ættingja Rúriks sem telja má fulltrúa lénstímabilsins í sögu Rússlands aftur í öldum að hún varðum síður að víkja fyrir Rómanofunum eftir að þeir höfðu sest að ríkjum í Moskvu 1600 og hafist handað að sameina lönd Rússa í eina ríkisheild. Á seinni árum virðist enginn af Kropotkin ættinni hafa verið fíkinn í að starfa í þjónustu ríkisins. Afi minn og langafi lögðu niður herþjónustu á unga aldri og settu stað á ættaróðali sínu. Virðist vel viðeigandi að geta þess hér að stærsta landsetur ættarinnar úr Rásóvó er í Rjasin héraði upp á háum hálsum umkringt frjósömum lendum. Er að vonum að hinir fögru skóar og árnar sem líðuðust þar endalaus engi freistuðu eigendana til að taka sér bólfestu á þessum landsetrum. Afi minn hafði ekki náð hærri metorðum í hernum en að verða undirfóringi þegar hann fekk lausn frá störfum sínum og setti stað í Úrásófó. Hann stundaði síðan búskapinn af mestu kostgefni, bætti jörð sína og stækkaði á þann hátt að hann keypti næstu jörðir og lagði þær undir höfuðbólið. Sennilega hefði afkomendum af okkar farið eins og ættin staðfest út í sveit ef hann hefði ekki kvænst furstadóttur, Gagarín að nafni, af ætt sem var gerólík okkar ætt. Bróðir hennar var alkunnur áhuga maður leiklist. Hann rak á eigin kostnað leikhús og kvæntist öllu ættfólki sínu til hneykslunar ánauðugri konu. Það er að segja henni stórgáfuðu leikonu Semjonovu, sem var ein af brautriðjendum leikhússins í Rússlandi og hinn geðþekkasti af þeim brautriðjendum. Allri Moskvu til skelvingar hélt hún áfram að leika eftir að hún giftist. Ég veit ekki hvort amma mín hafði sama lista og bókmyndasmekku og bróður hennar. Þegar ég man eftir henni var hún orðin hrum og gat aðeins talað í hálfum hljóðum. En enginn vafi leikur á því að ýmsir afkomendur hennar unnu mjög listum og bókmyndum. Einn af sonum Gagarín furstadóttur var leirskáld og gaf út ljóðabók. Þótti föður mínum skömm til koma og vildi ekki að á það væri minnst. Á síðustu árum hafa ýmsir frændur mínir, auk okkar bræðranna, fengist við margvísleg bókmyndastörf. Faðir minn var sönn ímynd liðsforingja á dögum Nikulásar keisara fyrsta. Ekki svo að skilja að hann hafi verið herskármaður eða mikið hneigður til hermennsku, alls ekki. Ég hygg að hann hafi aldrei á ævi sinni setið við varðelda næturlagi og þaðan af síður tekið þátt í orrustu, en það var slíkt á þeim tímum aukaatriði. Ósviknir liðsforingjar voru í þá daga að kalla aldrei upp í hermannabúningi og litum við mestu fyrirlitning á allt það sem ekki laut að hernaði. Voru hermennirnir æfðir í ótrúlegustu fimmleikabrögðum með byssum sínum. Var til dæmis einn leikurinn að brjóta byssuskeftið leiðuðir heilsuðu með byssunni. Og við hersýningar þótti hæfa að hermennirnir væru svo teinréttir og óhreifanlegir að þeir líktust meira teinsoldátum en mennskum mönnum. Þetta er ágætt, var haft eftir Mikael Stórfursta, eitt sinn er hann sýndi herflokksinn. Það veist að þeir skuli þurfa að draga andan. Í þessa átt né skoðun föður míns líka á starfi og skildum liðsforingja. Að vísu tók hann þátt í tyrkneska stríðinu árið 1828, en hann var allan tíman meðan á þeirri herferð stóð í hópi yfirforingjana. Stöku sinnum þegar vel á honum, þá báðum við krakkarinnir hann að segja okkur eitthvað úr stríðinu. En þá kunni hann aldrei frá öðru að segja en því að eitt sinn hefðu mörg hundruð tyrkneskra hunda ráðist á hann og fról þjón hans þegar þið ríðu í gegnum mannlaust tyrknest þorp að næturlegi og áttu að flytja hraðboð til hersveitar sinnar. Þeir eruðu að grípa til vopna til þess að losna við hina soltnu og óðu hunda. Óneitanlega hefðu okkur þótt sögulegra ef þeir hefðu átt í höggi við sjálfan hundtyrkjan, en þegar ekki var betra í boði, þá gerðum við okkur hundana að góðu. Einkum urðum við þó fyrir vonbrigðum, er pappi sagði okkur frá hverjar orsakir lágu til þess að hann fekk samt í önnukrossin fyrir hugprýði, eins og það hétt, og gilt sverð sem hann bar æ síðan á sér. Svo bar við að eldur braust út í tyrkneskum smábæ en liðsforingjar herforingjaráðsins höfðust þar við. Á örskammri stundu stóðu húsin í björtu báli. Inn í einu hinna brennandi húsa var smábarn en móðir þess stóð fyrir utan örvita af skelfingu. Þá stökk fról sem jafnan fylgdi föður mínum inn í eldin og bjargaði barninu. Yfir hersöðingin sem var nærstattur sæmdi föður minn umsvegarlaust samt í önnukrossinum fyrir hugprýði. En pappi það var fról sem frelsaði barnið, ekki þú, sögðum við. Og hvað með það, sagði faðir minn í hjartans einlægni, hann var minn þjónn svo það kemur í samastað niður. Faðir minn tók svo þátt í herferðinni árið 1832 er Pólverjar gerðu uppreisn gegn Rússum. Og hann kynntist þá í Varsjá yngstu dóttur Súlíma hersöðingja. Hann varð ástfanginn á stúlkunni og brúðkaup þeirra fór fram með mikilli viðhöfn í Lasinski höllinni, landstjórinn, Paskevíts greifi, var svaramaður föður míns. En móður ykkar færði mér engan heimanvund í búið, var faðir minn vanur að segja, heldur fíldur. Og það var hverju orði sannara. Föður hennar, Nikulási Semjónovits Súlíma, var ekki léð sú list að brjóta sér braut í veröldinni eða safna auði. Honum hlýtur að hafa verið í blóðborið það sem einkennir kósakkana við Dnieprfljótið. Þeir léku sér að því að sigrast á þreföldum liðsafla pólskra hermanna eða tyrkja, en létu svo umvörpum ginna sig í snörur stjórnmálamannana í Moskvu. Þeir höfðu barist gegn Pólverjum í henni ræðilegu uppreisn árið 1648 sem var upphafið að hruni pólska lýðveldisins en mistu svo öll réttindi sín er þeir höfðu gengið rússakeisara á hönd. Einn Súlímanna var tekin höndum af Pólverjum og pyntaður til dauða í Varsjá en það varð hinum kvöt til að berjast enn ákafar. Og Pólland misti litla Rússland út úr höndunum. Og hér skýst ég inn í frásögn Kropotkins til að vekja athygli á því að það sem í þá daga var kallað litla Rússland, Það var einfaldlega Úkraína en rússar lögðu áherslu á að Úkraína ætti sér í raun og veru engan tilveru rétt og kölluðu landið sem þeir hefðu þá smátt og smátt lagt undir sig síðustu öldina, þeir kölluðu einfaldlega litla Rússland. Og þess eru dæmi að sumir rússar geri svo enn. En Kropotkin heldur áfram. Afa minn er sagt að þeir Napóleon mikli réðist inn í Rússland, þá hafi hann í broddi rittarafylkingar sinnar rutt sér braut, höggvandi á báðar hendur inn í miðja fylkingu fótgönguliðs og tekist að sleppa undan særður djúpu sári á höfði þegar hann hafi verið skilin eftir á vígvellinum og talin dauður. Hins vegar tókst honum ekki að gera sig að skóþurku gæfings Alexanders annars hins almáttuga Arakt Sjesjefs. En það leiti til þess að hann var sendur í eins konar heiðarlega útlegð, fyrst sem landstjóri til vestur Síberíu og síðar enn lengra í burtu til austur Síberíu. Á þeim árum var slík staða reyndartalin arðvænlegri en gullnáma, en þó kom afi minn jafn fátækur heim frá Síberíu og hann hafði farið ángað og lét eftir sig fremur litlar eignir sem skiptust á milli þryggja svona hans og þryggja dætra. Þegar ég kom til Síberíu árið 1862, þá heyrði ég hans oft minnst og jafnan með mikilli virðingu. Honum hélt við örvæntingu þegar hann kynntist hinum stórkostlega fjárdrætti og þjófnaði sem átti sér stað þar eystra og hann fékk enga rönd við reist. Slík var spillingin. Móður mín hefur vafalaust verið einstök kona á sinni tíð. Mörgum árum eftir andlát hennar fann ég út í horni í ruslakompu og landsetri okkar handritaböggul mikinn, skrifaðan með henni fögru rithönd hennar. Það voru dagbækur þar sem hún lýsir af mikilli hrifningu þýsku landslagi. Það rekur hún einnig raunir sínar og þráir meiri hamingju. Heilar bækur eru þar útskrifaðar rússneskum kvæðum sem ritskoðunin hafi lagt bann á, meðal annars hinn fögru söguljóð Rilijefs, skáldsinn sem Nikulás I lét hengja árið 1826. Þá höfðu bækurnar að geyma franska sjónleiki, ljóð Lamartíns og Byrons lávarðar er hún hafði skrifað upp. Þarna var líka ýmislegt sönglist og vatnslitamyndir. Á olíumálverki sem tilrafin eftir ágætan málara, þar stendur hún manni ljóslifandi fyrir augum, há og grönn, dökkeig og smámynd, með þykkt, jarpt hár. Hún var ævinlega kát og fjörug, stundum daldið trassafengin. Bændakonurnar í nágrinni sögðu okkur að hún hefði haft óvenju gaman af að dansa. Oft hefði hún staðið á svölum hússins, hort á hinna fögru ringdansa þegar þær dönsuðu á grundinni fyrir neðan og þá oft brugði sér í dansin áður en lauk. Það var á einum slíkum dansleik, sögðu þær, að hún ofkeldist og fekk lungnabólgu sem dró hana til dauða. Allir sem þekktu móður mína unnu henni hugástum, vinnufólkið tilbað minningu hennar. Frú Búrmann ól okkur upp í hennar nafni og fyrir hennar hönd nutum við ástar og umhyggju hjá rússnesku barnfóstrunni okkar. Þegar hún var að greiða okkur hárið eða við lágum í rúminum, þá gerði hún oft krossmark yfir okkur og sagði: Móðir ykkar horfir á ykkur ofan frá himnum, hún grætur yfir ykkur vestlingsmóðurleysingunum. Endurminningin mömmu ljómaði yfir allri barnæsku okkar. Oft var það er þjónarföður míns mættu okkur Alexander á göngunum að þeir klöppuðu okkur blíðlega á kollinn og bændakonurnar sem við hittum úti við sögðu við okkur: Ætlið þið að verða eins góðir hún móðir ykkar var? Hún lét sér ant okkur, ætlið þið að verða okkur eins góðir? Þær áttu að sjálfsögðu við hið ánauðu og vinnufólk fjölskyldunar. Þau voru í raun þrælar. Ég veit ekki hvað orðið hefði okkur ef við hefðum ekki notið hjá þessu fólki þeirrar velvildar og kærleika sem börn mega svo illa án vera. Við vorum börn móður okkar og líktumst henni og fólkið auðsýndi okkur ástóð sína á hinn hjartnæmasta hátt eins og síðar mun sýnt verða. Mennirnir þrá alla hluti fram líf eftir dauðan í öðrum heimi en margir þeirra hverfa burt hérðan án þess að hafa gert sér ljósa þá staðrind að endurminningin góða menn lifir aldru ævi, kynslóð fram af kynslóð. Er sá dómur ekki þess virði að eftir honum sé keft? Tveim árum eftir dauða móður minnar kvæntist faðir minn í annað sinn. Hann hafði skeiðir en týru auga til ungrar laglegrar stúlku af góðum ættum en þá tekki fyrir honum að liggja að kongast henni. Eitt morgun er faðir minn var enn ekki klæddur en satt í sloppi sínum komið þjónarnir másandi og blásandi í herbergi hans og tilkynnt honum að Timofejev hersöðingi vildi finna hann. Hersöðingin var yfirmaður sjötta herfylkis en í því starfaði faðir minn. Hersöðingi þessi var eftirlæti Nikulásar keisara og stóð mönnum almennt mikil ógnafunum. Hann hafði það til að láta berja hermenn alltaf því til dauða fyrir minnstu smá yfirsjónir við hersýningar og aftigna liðsforingja og gera útlæga til Síberíu fyrir ekki meiri sakir en að mæta honum á götu með óhneftan flippan að framan. Á ríkistjórnar árum Nikulásar keisara mátti heita að Timofjef hersöðingi væri nánast alvaldur. Erindi hersöðingjans við föður minn nú var að stinga upp á því að hann kvæntist frændkonu konunnar hans ungfrú Elisabetu Carandino, dóttur flotafóringja í Svartahafsflotanum. Hún var raunar ung stúlka með fullkomið grískt andlit og talin forkunnar fögur. Faðir minn lét til leiðast, enda þótt hann inn í annari konu og stuttu síðar fór brúðkaup hans fram með engu minni viðhöfn en hið fyrra. Ég skiljiði þetta ekki unga fólkið. Var faðir minn vanur að segja þegar hann sagði mér frá þessum atburði og var ekki laust við skop í röddinni sem ég reyni ekki að lýsa. Þið getið ekki gert ykkur í hugarlund hvílíkt vald hersöðingjar höfðu í þá daga. Og svo kom einiði djöfullin sjálfur, en við kölluðum Timofjef svo, hann kom sjálfur til að nefna þetta við mig, minna mátt ekki gagn gera. Náttúrlega var konan vita eignalaus, stórt koffort með kvenskarti var aðlega hennar og á koffortinu satt Marta gamla, eina heimanfylgjan, byggsvört eins og tatari. Mig rámar ekki í þennan atburð sem faðir minn sagði mér frá. Aðeins minnist ég stórar dagstofu í skrautlegu húsi og í stofunni var ung kona, nokkuð dökk yfir litum en annars viðkunnanlegasta manneskja. Hún hljópum og lék sér við okkur, en svo sagði hún, nú sjáuði hvað þið hafiði fengið góða mömmu. En við Sasja svörðum önnugir í skapi, móðir okkar er á himnum. Okkur var ekkert þennan gáska gefið. Veturinn kom og fyrir okkur hófst nýtt líf. Húsið okkar var selt en annað kefti í staðinn og búið nýjum húsgögnum. Allt sem myndi á móður mína hvarf. Myndir hennar, málverk og handavinna. Frú Búrmann óskaði eftir að fá að vera kyrr og lofaði að fóstra barnið sem stjúpa mín átti í vændum en því var hafnað og hún var rekin á brott. Ég vil ekki hafa neitt af dóti Súlímanna í mínu húsi, sagði hinn unga stjúpa mín. Öllu sambandi við móðursískinni mín og ömmu var slitið. Úljana giftist Fról sem gerður var að ráðsmanni en Úljana tók við bústýrustörfum. Franskur kennari Púl Einaðnafni var ráðin handa okkur drengjunum með óvinju há og kaupi og svo var ráðin rússneskur stúdent honum til aðstoðar en hann fekk smánarlaun. Á þeim tíma var alsið að sínir aðalsmanna í Moskvu væru aldir upp af frökkum sem verið höfðu í her Napóleons mikla en höfðu orðið eftir í Rússlandi þegar keisarin hröklaðist þaðan. Púl Ein var eitt þeirra. Hann kom til okkar frá Sakoskín, rithöfundi, hafðan verið kennari yngsta sonar hans og þótti pilturinn fyrirmynd annara í stallarakverfinu sökum háttprýði sinnar og kurteisi. Faðir minn réði því púla hann til sín og skildi hann fá 600 rúblur í ársþóknun. Púl ein hafði með sér hund sem hann nefndi Tresor, kaffikönnu sem hét Napoleon og allmargar franskar bækur. Fékk hann þegar öll ráð yfir okkur bræðrunum og Matvei þjóni okkar. Uppeldis aðferð hans var mjög óbrotin. Þegar hann hafði vakið okkur á morgnana, þá drakk hann kaffi inn í svefnubergi sínu og meðan við lærðum leksíur okkar, þá klætti hann sig og snurfusaði með nosturslegri vandvirkni. Hann greiddi hár sitt sem vendilegast svo enginn sæi að hann væri sköllóttur, þá fór hann í frakkan og heldi í sig kynstrum af ylvötnum. Því næst fylgdi hann okkur ofan til foreldra okkar til að bjóða þeim góðan dag. Oftast sátu þau að morgunverði þegar við komum og þá verðum við að ganga fyrir þau og segja með mikilli hæversku á frönsku Bonjour, mon cher papa og bonjour, ma cher maman og kyssa þau á höndina. En Púl ein hneigði sig með hinni mestu príði og settleik og sagði Bonjour, monsieur la prince og Bonjour, madame la princesse. Að þessu búnu fór hersingin sömuleið til baka. Þessum reglum var nákvæmlega fyllt á hverjum einasta morgni. En lengri urðu fundir okkar með föður okkar og stjúpmóður yfirleitt ekki. En þá hófst starfið. Púl ein fór úr frakkanum, færði sig í slopp, setti leðurkollhúfa á höfuðið, hlammaði sér í hægindastól og sagði Hafðu nú yfir leksíuna þína? Við þuldum utan að orðrétt það sem okkur hafði verið sett fyrir. Púl ein kendi málfræði, Nóels og Sjapsals sem þá var almennt lesin í Rússlandi, franska samtalsbók, mannkynsögu í einu bindi og landafræði líka í einu bindi. Allt áttum við að læra utan að, málfræðina, samtölin, söguna og landafræðina. Okkur gekk vel með málfræðina sem hófst eins og alkunnugt er á spurningunni hvað er málfræði? Og svarið var listin að tala rétt og skrifa rétt. En mannkynsagan hófst í miður á heilangri romsu öll þau not sem menn höfðu af því að læra sögu. Fyrsta kastið var námið samt ekki ýkja erfitt. Við lásum til dæmis Þjóðhöfðingin finnur í sögunni fjölda dæma það hvernig hann eigi að stjórna þjóðsynni. Hershöfðingin lærir af henni hinn að göfugu hernaðar íþrótt. En þegar við komum að lögfræðinni, þá fór allt út þúfur. Við fengum aldrei að vita hvaða gagn lærður lögfræðingur hefði af sögunni. Hið hræðilega orð lögspeki fór með allt saman. Þegar því kom steinþögnuðum við. Grúftu niður, stráklingur, þrumaði kennarinn, þátti við mig, en við bróður minn sagðan, grúftu niður, stóri bróðir, og þannig lágum við báður á hnjánum háskælandi og reyndum árangurslust að ráða gátur lögspekinnar. Þessi formáli olli okkur mikilla kvala og báður höfðum við bræðurnir æsíðan megna óbeita á lögfræði. Ekki veit ég hvernig farið hefði ef formáli hefði verið fyrir landafræðinni. En til allrar hamingju höfðu 21. síðurnar glatast framan af bókinni. Ég hygg að síðasti nemandi Púla hans hafi gert okkur þann greiða og við byrjuðum á 21. blaðsíðunni árnar sem renna Frakkland. Sunnudagarnir voru okkur kærastir. Þá borðaði öll fjölskyldan að okkur Alexander undanskyldum miðdegisverð hjá Tímofjöf hersöðingjafrú. Stundum fengu kennarinnir okkar leifi til að bregða sér í burtu og þá vorum við einir heima undir eftirliti úljönu. Þegar við höfðum rífið í okkur matinn, hlupum við ofan í andyrið sem var geysi stort. Þar voru allar vinnukonurnar samankomnar og nú fórum við í ýmsa leiki, skollaleik, köttur eldir mús og svo framvegis. Þangað til tíkon vinnudrengur kom með fiðluna sína. Þá hófst dansinn, ekki hinn þreytandi leiðinlegi dans undir handleiðslu fransks danskennara okkar með fætur úr togleðri, eins og var eitt þátturinn í uppeldu okkar, heldur dans eftir okkar höfði og geðþótta, þar sem allir dansendurnir sneru sér við í einu. Þetta voru í rauninni æfingar undir hinn ánægjulega kósakadans sem þó var nokkuð tryllingslegur. Er tími var tilkomin, rétti tíkon einhverjum eldri mannanna fiðluna og tók sjálfur að leika frábærar listir með fótunum. Leið þá ekki á löngu, uns allar eldabuskurnar voru komnar í forstofudyrnar að horfa á og jafnvel ökumennirnir voru líka mættir til að horfa á dansinn sem öllum rússum er svo kær. Klukkan 9 var skrautvagninum ekki af stað til að sækja fjölskylduna. Í mestu skyndingu þreif tíkon þvottaklútin og þvoði forstofugólfið og fyrir hann varði var allt komið í samt lag. Aldrei hefði okkur getað dottið í hug að koma upp vinnufólkið, nýð því að bregðast trúnaði okkar. Einn sunnudag er við Alexander, lékum okkur í andirinu, rákum við okkur á hyllu eina en í hyllunni stóð dýrindis lampi sem datt niður og brotnaði í ótalmóla. Vinnufólkið tók þegar saman ráð sín hvað að gera skildi. Við fengum engar snöprur fyrir þetta athæfi, en það varða ráði að tíkon skildi reyna að laumast út daginn eftir og kaupa samskonar lampa og brotnað hafði. Hann kostaði 15 rúblur. Þetta var mikil fjárhæð fyrir vinnufólkið, en það var ekki sakast og enginn atyrti okkur fyrir klaufaskapin. Þegar ég minnist þessara tíma og rifjaði fyrir mér ýmislegt sem við bar, þá get ég ekki minnst þess að hafa heyrt eða séð hinn minnsta ruddaskap í orði eða verki til hins óbreytta vinnufólks. Vel má vera að í sinn hóp hafi vinnufólkið verið gálausara í tali, en við vorum börnin hennar, móður okkar, og það verndaði okkur gegn öllum ruddaskap.